ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენაი აუძღები. და გამოიწვია გადაუღებელი წვიმის შედეგად მდინარეების ადიდებამ სამეგრელოს რეგიონში.
ალია შიგნით ეხა მე იქით ამ მხარეს ცხოვრობ და ვერ შევდივარ სახლში. ააფუჭა ყველაფერი რაც კი ქონდა.
აგერ არ ხიგადის ის ვერ ატარებს ხალხს რამდენჯერ გვაქვს ნათქვამი, მაგრამ არავინ არ მოგვაქცია ყურადღება.
ამდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ყოფილი სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, რომლებსაც ბინა დაუკანონეს მიწაკი თავდაცვის სამინისტროს დარჩა.
გზიდან დაწყებული კანალიზაციის დამცველი აფსოლუტურად ყველაფერი მოუწესრიგებელია და ადამიანს ვუწევთ გამკლავება ძალიან რთულ პირობებთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლიეტოვის დედაქალაქ ვილნიუსში მიმდინარეობს ნატოს ორდღიანი სამიტი. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები მსჯელობენ, რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის შემდგომი დახმარება და უსაფრთხოების გარანტიებია. სამიტის წინ კიევმა ნატოს ქვეყნებს არაერთხელ მოუწოდა, რომ უკრაინა ოფიციალურად მიიწვიონ და დაადასტურონ, რომ ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა ალიანსის წევრი გახდება. ვილნიუსისკენ მიმავალმა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი დღეს ნატოელი პარტნიორები გააკრიტიკა იმის გამო, რომ უკრაინის მონაწილეობის გარეშე განიხილავენ ფორმულირებებს უკრაინის შესახებ. ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა აფასებს თავის მოკავშირეებს, საერთო უსაფრთხოებას და ღია საუბარს, ამიტომ ნატო სამიტზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინაც, რადგან ეს პატივის თემას ნიშნავს, მაგრამ პატივის თემას იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა ზელენსკი. ვილნიუსისკენ მიმავალ გზაზე მივიღეთ სიგნალები, რომ ფორმულირებები განიხილება უკრაინის გარეშე და მსურს ხაზი გავუსვა, რომ ეს ფორმულირება ეხება მიწვევას და არა წევრობას, დაწერა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში. უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით, უპრეცედენტო და აბსურდულია, რომ არ არსებობს ნატოში უკრაინის მიწვევის და წევრობის არანაირი ვადა და მის ნაცვლად დამატებულია უცნაური ფორმულირება მიწვევის პირობების შესახებ. ზელენსკის განცხადებით, როგორც ჩანს, არ არსებობს არც ნატოში უკრაინის მიწვევის და არც წევრად მიღების მზადყოფნა, რაც ნიშნავს, რომ რჩება რუსეთთან მოლაპარაკებებში უკრაინის წევრობით ვაჭრობის შესაძლებლობა. ეს კი რუსეთისთვის ნიშნავს მოტივაციას ტერორის გასაგრძელებლად. უკრაინის მიმართ პოზიციას ნატო ასახავს კომუნიკეში, რომელიც ვილნიუსის სამიტზე უნდა მიიღოს. ნატო სამიტზე ცნობილი გახდა, რომ გერმანია და საფრანგეთი უკრაინას გადასცემენ იარაღის ახალ პარტიას. გერმანიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უკრაინა მიიღებს 700 მილიონი ევროს შეიარაღებას, მათ შორის 40 ქვეითა საბრძოლო მანქანა მარდერს, 25 ტანკ ლეოპარდ, საზენიტო რაკეტების პატრიოტის ორგამშვებ დანადგარს და 25000 საბრძოლო მასალას. საფრანგეთისგან კი უკრაინა მიიღებს შორ მანძილზე მოქმედების რაკეტებს სკალპი. პარიზის ეს გადაწყვეტილება დღეს რუსეთის ხელისუფლებამ გააპროტესტა. ნატოს ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში დღეს დილით გამართულ ექსპერტთა ფორუმზე ჩეხეთის პრეზიდენტმა წარსულში ნატოს გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო წინსვლისთვის შესაძლებლობების ფანჯარა წლის ბოლომდე დაიხურება. ამის მიზეზად პაველმა დაასახელა არამხოლოდ ზამთრის პერიოდის სირთულეები, არამედ მოახლოებული არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთში. ჩეხეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ დროთა განმავლობაში შემცირდება მოკავშირეთა მიერ უკრაინის სამხედრო დახმარების დონეც, ამიტომ ყველა შედეგი, რომელიც წლის ბოლომდე დადგება, იქნება ამოსავალი წერტილი მოლაპარაკებებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, როგორც თავად უწოდებს ასეთ მნიშვნელოვან დროს დაწყებულ ნატოს სამიტს, დღეს წარმატებული და შედეგიანი მუშაობა უსწორა. მან ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველო ერთგულად განაგრძობს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ნატოს ვილნიუსის სამიტში მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე კი ოპოზიციამ ქართული ოცნების ხელისუფლება დაადანაშაულა, რომ არაფერს აკეთებს ნატოსთან დაახლოებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე მთინა ბოკუჩავამ განაცხადა, რომ anti-ukrainuli, anti-dasavluri da shesabamisat anti-sakhemtsipoevrevi politikis gamo, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი არ მიიწვიეს ვილნიუსის სამიტზე, სადაც საქართველოს შესაძლებლობა ჰქონდა ისტორიულ მომენტში უკრაინასთან ერთად მიეღო გარანტია, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე სწრაფად გახდებოდა ნატოს წევრი. ეს პოზიცია აქვს პარლამენტის უფრაქციო წევრ თეონა ქუბარდიასაც, რომლის განცხადებითაც დღევანდელ მოცემულობაში საქართველო არსა და აღარ არის. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის საომე სამადაშვილის თქმით კი ვილნიუსის სამიტზე დადასტურდება, რომ ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა სწრაფად გახდება ნატოს წევრი, საქართველო კი დღის წესრიგს ჩამოშორდა არამხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანების თვალსაზრისით, არამედ ნატოში გაწევრიანების გზაზეც. კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის წევრმა ანა ბუჩუკურმა განაცხადა, რომ ნატოსთვის საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი იყო, თუმცა გასულ 2-3 წელიწადში ხელისუფლება მოახერხა, რომ ქვეყნის ხსენება აღარ არის. ოპოზიციის კრიტიკის პასუხად ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლი ჩიქოვანმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველო უკრაინას ჩამორჩება მხოლოდ ომის არარსებობით, დანარჩენ შემთხვევაში კი საქართველო ლიდერია რეფორმების თვალსაზრისით, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს მიმართულებით. ნატოს სამიტში საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილის მონაწილეობა მაღალი დონის წარმომადგენლობაა საქართველოდან, და თუ გინდათ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი დააკნინოთ, მაშინ როცა ოპოზიციიდან ვიღაც უსტატუსო ჟურნალისტები თუ პოლიტიკურ პარტიებს ამოფარებული ადამიანები მიგაჩნიათ ჯერ კიდევ პრეზიდენტებად ან მსოფლიო ლიდერებად, ეს ორ მაგის სტანდარტია 9 დღე ჟურნალისტებს პარლამენტის ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ, რომელსაც მედიის წარმომადგენლებმა კითხეს, რატომ არ მიიწვიეს ნატოს სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რაც შეეხება უკრაინისთვის პრიორიტეტის მინიჭებას, თალაკვაძის თქმით, უკრაინა უმძიმეს ომშია და არის გასაკვირი, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ დღის წესრიგში და ყურადღების ქვეშ სწორედ უკრაინაა და უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამწევი ქვეყნები. პარლამენტის ვიცესპიკერის თქმით, ნატოს ანგარიშებში და ოფიციალურ განცხადებებში დადასტურებულია, რომ საქართველო თავსებადია ნატოს მოთხოვნებთან და სტატუს კვოს არის, რომ საქართველო არის სტრატეგიულ მზადყოფნაში გაწევრიანებისთვის და პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ, რათა მიღებული იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც საქართველო იმსახურებს. თბილისის საპელაციო სასამართლომ დღეს ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ჩოგბურთელი ნიკოლოს ბასილაშვილი უდანაშაულოდ არის გამოცხადებული, პროკურატურა მას ყოფილი ცოლის მიმართ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაში ადანაშაულებს. პროკურატურა ნიკოლოს ბასილაშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას დაცვის მხარე კი გამამართლებელ განაჩენს ითხოვდა. როგორც ყვე გითხარით, საპელაციო სასამართლომ სწორედ დაცვის მხარის პოზიცია დაიკავა და პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. დღევანდელ სხდომას არ ესწრებოდნენ არც ნიკოლოზ ბასილაშვილი და არც მისი ყოფილი ცოლი ნელი დოროყაშვილი. სასამართლოს სხდომის შემდეგ საქმის პროკურორმა ნათია გურულმა განაცხადა, რომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებენ. პროკურორი მიიჩნევს, რომ წარდგენილი მტკიცებულებები ცალსახად იძლეოდა გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველს. ნიკოლოზ ბასილაშვილის ყოფილი ცოლის ნელი დოროყაშვილის ადვოკატმა ანა თავხელიძემ კი მედიას უთხრა, რომ ბასილაშვილის ნაცვლად ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რომ ყოფილიყო, საქმე ყველა ინსტანციაში გამამტყუნებელი განაჩენი დასრულდებოდაო. განსხვავებული პოზიცია აქვს ბუნებრივია ნიკოლოზ ბასილაშვილის ადვოკატს მალხა სალაყაიამ დღეს მედიას უთხრა, რომ არც ერთი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობდა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილი მოძალატეა. უფრო მეტ ამ საქმის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეების გადაუღებელმა წვიმამ სერიოზულად დააზარალა დასავლეთ საქართველოს რეგიონები, განსაკუთრებით იმერეთი და სამეგრელო. გასულ ღამით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობაც კი შეაჩერა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომლის ერთ-ერთი ტერმინალი წყლით დაიტბორა და სახურავიც გარკვეულწილად დაზიანდა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეისები დღეს დილიდან განახლდა. საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტო ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოდან ავრცელებდა გაფრთხილებას იმის შესახებ, რომ 12 ივლისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია ზოგან ძლიერი წვიმა და ქარის გაძლიერება, ზღვაზე შტორმი. გარემოს ეროვნული სააგენტო აღნიშნავდა, რომ მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმამ შესაძლოა საქართველოს მდინარეებზე გამოიწვიოს წყალმოვარდნა და ასევე მთიან ზონებში მეწყრულ ხვარცოპული პროცესები წარმოშვას. სწორედ ეს პროცესები განვითარდა სამეგრელოს რეგიონში. იქ არსებულ ვითარებაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
წვიმის შედეგად დიდებული მდინარეები და ხელეები კალაპოტიდან გადმოვიდა ჩხოროწყუს, ხობის, სენაკის, აბაშის, ფოთის, წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. შედეგად ათეულობით ადგილობრივი მცხოვრების სახლი და სახნავსათესი მიწები დაიტბორა. სადენების დაზიანების გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდება აბონენტების ნაწილს. ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულს ასევე არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და წყალი. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დაზიანებულია რეგიონში გაზმომარაგების კომპანიის ცენტრალური მილები და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშოები. რაც შეეხება წყალმომარაგებას, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ადიდებულმა მდინარე ტეხურამ ცენტრალური მილები დააზიანა სენაკსა და ფოთში. შედეგად წყალმომარაგება ამ მუნიციპალიტეტებში შეუწყდა 32,000-ზე მეტ აბონენტს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ აღდგენით სამუშოებს აფერხებს ცუდი ამინდი.
გადაუღებელი წვიმები იყო რამოდენიმე დღე და შედეგი სახეზია. წყალია შიგნით, ეხა მე იქითა მხარეს ცხოვრობ და ვერ შევდივარ სახლში. სადღაც 1 მეტროზე მეტი არის სახლში შიგნით წყალი. ააფუჭა ყველაფერი, რაც კი ქონდა.
შიანად დაგბორილია ეზო, კარი, რაც ნარგები და რამე მქონდა ყველაფერი წამილეთა. და რა მქნა, არ ვიცი და არხებია გასაკეთებელი ზუსტად, რომ აგერ არხი გადის, ის ვერ ატარებს წყალს. რამდენჯერ გვაქვს ნათქვამი, მაგრამ არავინ არ მოგვაქცია ყურადღება.
უთხრეს ჟურნალისტებს სენაკის მცხოვრებლებმა, ლევან წურწუმიამ და მანანა გიგანმა. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ლევან ელიავას განმარტებით, გზები და მოსახლეობის საკარმი და მონაკვეთები მდინარეების ადიდების გამო დაიტბორა. ამ მიზეზით ტრანსპორტი დილიდან შეფერხებით მოძრაობს სენაკის ცენტრალურ გზაზეც.
ცენტრალური გზას დაწყორილია და იქ მიმდებარე სახლებით ჩვენი ტექნიკას არავდეს ყოფნით. დაახლოებით 3-4 ტრაქტორი ლოკაციებზე გვაქვს ერთი ახალსოფელში, სადაც ყველაზე ცუდი მდგომარეობა, იქ ყავს ჯერჯერობით დაშვებული.
უთხრა რადიო თავისუფლებას სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ ლევან ელიავამ. ცენტრალური გზის დაწყორვის გამო ყველა ტიპის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია ჩხოროწყუს სენაკის დამაკავშირებელ გზაზეც.
სენაკი ჩხოროწყუს მიმართულებით გზა, სადაც ეს მეწყრული პროცესები ადრეც მიმდინარეობდა, ეს უკვე ათეული წლებია, მაგრამ არის ჩაწეული გზა და ამ ეტაპზე გზების დეპარტამენტი ადგილზეა მუშაობენ, როგორც ალტერნატიულ გზაზე, ასევე თვითონ ამ ცენტრალური მაგისტრალის აღდგენასთან დაკავშირებით.
თქვა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერმა დათო გოგუამ. აბაშის მერიის პრესამსახურში კი განმარტავენ, რომ კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე აბაშა და ცხენისწყალი. დატბორილია ათეულობით ადგილობრივი მცხოვრების სახნავსათესი მიწები. გარდა ამისა, ძლიერმა ქარმა სახურავი გადახადა საცხოვრებელ სახლებს ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ საბოკუჩაოში და რამდენიმე ოჯახის ევაკუაციაც გახდა საჭირო. მოსახლეობის საკარმი და მონაკვეთები ასევე დატბორილი წალენჯიხის, ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში, სადაც მონაცემების არალის შესახებ, ისევე როგორც სტიქიის დანარჩენ ზონებში, ზუსტდება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დამატებითი პრობლემა შექმნა ანაკლიაში დაფიქსირებულმა შტორმმა.
გვაქვს მეწყრული ზონები, რამაც გამოიწვია საავტომობილო გზების შეკეთება, თუმცა ამ პერიოდისთვის ყველა გზა დაწმენდილია და აღგენილია საავტომობილო მოძრაობები. ასევე სანაპირო ზოლზე მოიმატა მდინარე ენგურის ნაკადმა, რამაც შექმნა მნიშვნელოვანი საშიშროება მოსახლეობის დატბორვის და ამ ეტაპისთვის ხორციელდება მდინარე ენგურისთვის ზღვასთან შესართავთან ახალი დამატებითი არხების გაჭრა, რაც საშუალებას მოგცეს, რომ ჩვენს მოსახლეობას შემდგომი დატბორვის საშიშროება ავარიდებს.
განაცხადა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა მამუკა წოწერია. სამეგრელო ზემოსვანეთში მესამე დღეა წვიმს. სინოპტიკოსები გამოდარებას 12 ივლისიდან ვარაუდობენ.
Tamar Zantarayam Giambot, tu ragamuitia, gadaugebeli tsvimi shedegat, mdinarebis adi debam, samegrelos regionshi, miakve getqvit rom, ძლიერმა გადაუღებელმა წვიმამ პრობლემები შექმნა ოკუპირებულ აფხაზეთშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში რუსეთის მოქალაქეების მომრავლებასთან ერთად და ზოგადად რუსულენოვანი ადამიანების მომრავლებასთან ერთად, რომელთა შორის ბელარუსის და უკრაინის მოქალაქეები ძარიან, სულ უფრო გაიზარდა რუსულენოვანი წარწერების რიცხვი. როგორც ამ ქალაქიდან იუწყებიან დაწყებული მაგალითად ბაზრიდან დასრულებული კაფეების და რესტორნების მენიუებით. Ბოლო ხანს სულ უფრო მეტი ბათუმელი საუბრობს იმის შესახებაც, რომ ქალაქში ყოფი რუსეთის მოქალაქეების და ზოგადად რუსულად მოსაუბრე ადამიანების მიმართ განსაკუთრებით კომფორტული გარემოს შექმნას ცდილობს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილიც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რუსეთის მოქალაქეებს სამგზავრო ბილეთების არქონის გამო ჯარიმა არ გადაახდევინეს. ამაზე ხშირად წერენ ბათუმელების სოციალურ ქსელში. ეს ამბავი გადამეტებული მეგონაო გვეუბნება ბათუმელი შორენა ჭაღალიძე, რომელიც ხშირად მგზავრობს მუნიციპალური ავტობუსით.
შევესწარი ფაქტს, როცა არ დააჯარიმეს რუსეთის მოქალაქეები. შესაბამის თანამშრომელს, რომელიც იყო ავტობუსში ამოსული, ვკითხე რატომ არ აჯარიმებთ თქო. ჩავიდა ავტობუსი და ძღოლმაც აიჭირა მისი თანამშრომლის მხარე და სასწრაფოდ დახურა კარი, მაგვიანდებაო, რეის ვერ ვეწევიო. იმავე დღეს მეორე ავტობუსში ისევ შევესწარი ფაქტს, არ დააჯარიმეს რუსეთის წარმომადგენლები. მაშინ როცა საქართველოს მოქალაქეებს არ პატიობენ არაფერს, შეიძლება ბილეთი გაატარო და მასთან აპარატში არ დაფიქსირდეს, რომ ბილეთი გატარებულია და მაინც დაგაჯარიმოს.
შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ როცა ერთი დღის მანძილზე ორ შემთხვევა შეესწრო, იმავე დღეს ბათუმის მერის ავტოტრანსპორტის სამსახურში დარეკა და ფაქტზე რეაგირება მოსთხოვა.
იქიდან იყო ასეთი პასუხი, რომ ჩვენთან არ ფიქსირდება ასეთი კონკრეტული ფაქტები. თუ კი რაიმე მსგავს შეესწარით, გადაუღეთ ფოტო და გადაუღეთ ვიდეო, ვინც არ აჯარიმებს რუსეთის მოქალაქეებს, მოგვაწოდეთ და ჩვენ მივიღებთ შესაბამის სომებს.
ტურისტულ ქალაქში რუსულენოვანი ადამიანებისთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნას ცდილობენ და ხშირად საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევითაც ამას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წააწყდებით. რუსული აბრები და წარწერები, სარეკლამო განცხადებები და მენიუები რესტორნებსა და კაფებარებში შედგენილი მხოლოდ რუსულ ენაზეა. სახურე პერსონალი, რომელიც მხოლოდ რუსულად ლაპარაკობს ბათუმის ცენტრალურ ბაზარზე, ქართული სუნელების გამყიდველებმაც კი პროდუქციის დასახელება რუსული წარწერებით მიუთითეს. ამბობენ, რომ მათი მყიდველები ძირითადად რუსები არიან და სწორედ ამიტომ.
ვიკითხე მაგამბავი, რომ რატო უწერია რუსული, იმიტომ რომ ბაზრის ხალხმა უმეტეს შემთხვევაში არიციან რუსულად ლაპარაკი და ამიტომ ერთ წარწერას რო აკეთებენ, უადვილდებათ ხოლმე ამათთან კომუნიკაცია, თუმცა მაინც მოსაწონი არ არის.
ამბობს ნატაი მენტაიშვილი და ქალაქის ცენტრალურ ბაზრობაზე ნანახი შემთხვევის გარდა იხსენებს არც თუ იშვიათ შემთხვევას, როცა ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებზე სხვადასხვა კომერციულ დაწესებულებაზე წარწერა მხოლოდ რუსულ ენაზეა. მის საცხოვრებელ სახლთან მაგალითად სამაკლერო ოფისი გაიხსნა რუსული აბრებითა და რეკლამით. მეპატრონემ კი ქართული წარწერები მხოლოდ ადგილობრივების აღშფოთებისა და საქართველოს კანონმდებლობის განმარტების შემდეგ გამოაკრა.
ჩვენი კანონმდებლობა გრძელავს ეგეთ რაღაცებს, არ უნდა იყოს ქართულ ენაზე უნდა იყოს დაწერილი და იმაზე ნაკლები შრიფტით უნდა იყოს დაწერილი რუსულ ან სხვა ენაზე. მე მგონი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები ძალიან უნდა იყოს ჩართულები და არიან ჩართული, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არის, რომ მაგალითად ბათუმში გაიხსნა რამდენიმე რესტორანი, რომლის მფლობელი არის რუსი. იქ დადიან რუსი კლიენტები, რა თქმა უნდა, კომფორტულია მათთვის, რომ რუსულად იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე არ მგონია რომელიმე სხვა ქვეყანაში იყოს შესაძლებელი ქართული რესტორანი გახსნას ქართულ ქართველმა და იქ აიყოს მაგალითად ქართული წარწერები, რაც არ უნდა ვილაპარაკო ჩვენ იმაზე, რომ იქ დადიან ქართველი მომხმარებლები.
ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ რაღაცნაირად საქართველოშიც დაიწყეს შეჩვევა, რომ რუსული ენა დაბრუნდა მოხმარებაში, მაგალითად საკაბელო ტელევიზიაში დარეკვისას თუ მანამდე ავტომატურად გპასუხობდნენ ქართულად და ინგლისურად, ახლა მომხმარებელს რუსულადაც ელაპარაკებიან. ნატა შიშობს, რომ ეს არაა გათვლილი ტურისტულ ნაკადებზე რუსეთის ფედერაციიდან, არამედ საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოსულებისთვის იქნება კომფორტი.
ჩემი აზრით ეს ძალიან სამწუხარო, მე პირადად არ მომწონს ძალიან. ახლა ტურისტული ქალაქია, იყოს ქართულად და ინგლისურ ენაზე ისწავლონ ენები. ჩვენ ხო სწავლობთ, რომ ჩავდივარ თუ ცხოვეთში და ველაპარაკებით, მაგრამ არც ის არ მინდა, რომ იმათმა ისწავლონ ქართული ენა. ცოტა ხანი ჩამოვიდნენ, ტურისტებად იყვნენ და მერე წავიდნენ თავიან სამშობლოში.
ბათუმელი ორბელაძე კი იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ რუსული ენის დომინირება არა მარტო რუსების მიერ გახსნილ კვების ობიექტებში შეიმჩნევა. ადგილობრივების ნაწილიც, რომელსაც კაფე, ბარი ან რესტორანი აქვს რუსულენოვანი მოხმარებლის მოსასიდად, იგივე გზას ირჩევს.
ეხლა ხანს გაიხსნა ახალი კაფე საკერ ჩვენთან ნემედ აბაშიძის ქუჩაზე და ძალიან სასიამოვნო გარემო, სასიამოვნო კერძები. ვიცი რომ მეპატრონე არის ქართველი, პერსონალი საუბრობს მხოლოდ რუსულად. ანუ ქართულად და რუსულად კი არა, მხოლოდ რუსულ ენოვანია. თუნდაც იყოს უკრაინიდან ტოვილი ადამიანი. რატო არ უნდა ყავდეს ამ კაფეს ქართულ ენოვანი მომსახურე პერსონალიც? მე არ მესმის ამ მიდგომის. პირველ რიგში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ქართულ ენოვანი და შემდეგ უნდა საუბრობდეს ინგლისურადაც, რუსულადაც, ჩინურადაც და რა ენაზეც გაუხარდებათ იმ ენაზე ისაუბრონ. ძალიან შესამჩნევი ამბავია უკვე.
ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილე თენგიზ მესხიძე გვეუბნება, რომ უცხოენოვანი სარეკლამო წარწერები ბათუმის ქუჩებში უკანასკნელი ერთი წელი მასიურად შეიმჩნევა. ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა კომერციული საქმიანობა დაიწყეს. პრობლემა კი ისაა, რომ უცხოეთიდან აქ ჩამოსულები არ ეცნობიან ადგილობრივ კანონებსა და დადგენილებებს, არ მიმართავენ იურისტებს კონსულტაციისთვის. მერიის სამსახურებს კი რეაგირება ხშირად უწევთ.
ბოლო ერთი წელიწადია, რა თქმა უნდა, ჩვენ წავაცდეთ რეკლამის შესახებ კანონების ხშირ დარღვევას, განსაკუთრებით ენობრივი კუთხით. როდესაც უნდა იყოს განთავსებული ქართულად, იქ წერია უცხო ენაზე, მათ შორის ინგლისურად, თურქულად, ირანულად, რუსულად. მუნიციპალური ინსპექცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მეტ რეაგირებას აკეთებს. დაიწერა ძალიან ბევრი ჯარიმა მხოლოდ ბოლო სამი თვის განმავლობაში 40 რეკლამის ენობრივ დარღვევაზე.
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი დაარღვნობით ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია უცხო ენაზე აფრების განთავსებისთვის ფიზიკურ პირს 300 ლარით, ხოლო იურიდიულს 500 ლარით დაჯარიმებს. განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 3000-ით და 5000-ით განისაზღვრება. გარდა ამისა, ბათუმში მოქმედებს ბათუმის საკრებულოს დადგენილება. იმაზე, თუ როგორ უნდა განათავსონ რეკლამა ზღვისპირა ქალაქის ქუჩებში და როგორ უნდა იყოს უპირატესად ქართული ენა.
ქართულ ენაზე და უცხო ენაზე განთავსებული რეკლამა უნდა იყოს ერთნაირი, ერთნაირად განათებული. მარცხენა მხარეს უნდა ეწეროს ქართულად, მარჯვენა მხარეს უნდა ეწეროს ნებისმიერ უცხო ენაზე, მაგრამ უცხო ენაზე წაწერა არ უნდა იყოს იმაზე უფრო დიდი ასოები და იმაზე უფრო განათებული, რაც არის ქართულად. ეს უნდა იცოდეს ყველამ.
თენგიზ მესხიძე ამბობს, რომ უცხო ქვეყნიდან დამრღვევთა სტატისტიკა ასე გამოიყურება.
ძირითადად უფრო ირანული და თურქული ამბოლოს იყო, რაღაცა რამდენიმე შემთხვევა იყო რუსული.
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე მისიც კარგად იცის, რომ ბევრ კვების ობიექტში ბათუმში მენიუ მხოლოდ უცხო ენაზეა შედგენილი. თუმცა, როგორც გვეუბნება, მუნიციპალურ სამსახურს კანონი კერძო ობიექტში შესვლას უკრძალავს. მხოლოდ იმ შემთხვევის გარდა, თუ დაწესებულებაში თამბაქოს რეკლამაა განთავსებული.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქს, ქალაქის სახელით არის ცნობილი ადგილი, რომელიც თავის დროზე საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში საბჭოთა არმიის სამხედრო მოსამსახურეებისთვის გაშენდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ კი ეს ტერიტორია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ტერიტორია მიტოვებული იყო საუბარია შენობებზე, სადაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ თვითნებურად შესახდნენ უსახკაროდ დარჩენილი მოქალაქეები. წლების შემდეგ მათ ეს ბინები დაუკანონეს, თუმცა ტერიტორია ისევ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკუთრება, ეს კი ადგილობრივ ცხოვრებთ საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის, რაზეა საუბარი ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
თითქმის 20-წლიანი მოთხოვნის შემდეგ თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე მცხოვრებ 150-მდე ოჯახს საცხოვრებელი სახლები 2020 წელს დაუკანონეს. თუმცა ირკვევა, რომ მიწის ნაკვეთი, სადაც საერთო საცხოვრებლები დგას, კვლავ თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებას წარმოადგენს. ლაპარაკია საბჭოთა სამხედრო მაღალჩინოსნებისთვის თელავში აშენებულ ბინებზე, სადაც 1995 წლიდან უსახლკაროდ დარჩენილი ადგილობრივები თვითნებურად შესახლდნენ. ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე მცხოვრები ნინო მაისურაძის თქმით, იმის გამო, რომ მიწის ნაკვეთი თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებას წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი ადგილზე ვერცხს ასაგებს, ვერ ხერხდება ადგილამდე ახალი წყალგაყვანილობის და ბუნებრივი აირის მილების მიყვანა. ნინო მაისურაძის თანახმად, უამინდობის დროს სახლებში შესვლას ფაქტობრივად ვერ ახერხებენ.
წინა რომ მოვარდება, უნდა მოასწროს რა მოხდეს. ეს ხო არ შეიძლება, რომელი საუკუნეა. აი არ ვიცი, ვის თან წავიდეთ, რა გავაკეთოთ. ოღონდაც დაგიმტკიცონ და წყალიც გექნებათ გაზიცო, მაგრამ აბა ისე სამხედროზე ვარ ჩვენ და ამიტომ არავინ არ გვაქვს ეს ყურადღებას.
თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე წყალარინების პრობლემაც არის. დაზიანებული მილებიდან ზოგ ადგილზე ფეკალური მასები ღიად მოედინება. ერთ-ერთი კორპუსის პირველ სართულზე მცხოვრები ნატაშა უმცროსაშვილი კი ამბობს, რომ
თახები და კუხნაც, კანალიზაცია რა მოდის. აბა რა გავაკეთო, მე მარტო ხელა ქალი ვარ, სოციალურად დაუცველი 73 წლის ქალი. იმდენი ხო არ შემიძლია, ყოველ საღამო უღრიდი 20-30 ვედრო წყალს. მოვითხოვრო ტრუბები შეიცვალოს.
თელავში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში ადგილობრივებს შეხვდა და მათ მდგომარეობას გაეცნო სახალხო დამცველი. როგორც ლევან იოსელიანმა განაცხადა, მუნიციპალიტეტს და თავდაცვის სამინისტროს შორის გაუგებრობა, რის გამო ათეულობით ოჯახს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები ვერ უგვარდება. ომბუდსმენის თქმით, მანდატის ფარგლებში ყველა შესაბამის უწყებას მიმართავს პრობლემების დროულად მოსაგვარებლად.
ზემეთგომარეობა არის ამ დასახლებაში უწესრიგებელი აბსოლუტურად ყველაფერი. აქ ზიდან დაწყებული კანალიზაციის დამცველი აბსოლუტურად ყველაფერი მოუწესრიგებელია და ადამიანს უწევთ გამკლავება ძალიან რთულ პირობებთან. ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში შევესწრებით, რომ ყველა შესაბამის უწყებასთან მოახდინოთ კოორდინაცია და ამ ადამიანების პრობლემა რაღაც ნაირად მოგვარდეს. უნდა შეიქმნას ამ ხანაგობრივ რომელსაც ისინი ვერ ქმნიან ისო მიწის გამო, რომ მიწა არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრება და შესაბამისად ვერ იღებენ იმ სერვისებს, რა სერვისის უნდა მიიღოს ამ ხანაგობრივ მუნიციპალიტეტისგან. მოჯადოებული წესავით არის, სადაც საბოლოო ჯამში უწყვები ერთმანეთს რაღაცებს აბრალებენ, მაგრამ ადამიანები არიან დარჩენილი ყურადღების გარეშე და აი ესეთ გაუსაძლებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა საკეთებს უწყება იმისთვის, რომ მიწა მუნიციპალიტეტს დროულად გადაეცეს და თუ ასე მოხდა, რა ვადაში მოაგვარებს პრობლემებს, რომელიც ათეულობით ოჯახს აწუხებს. თელავის მერიიდან მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ პრობლემის შესახებ იციან და მუშაობენ. ცადეთ თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებაც, თუმცა ამ უწყებაში სატელეფონო ზარებს საერთოდ არ უპასუხეს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, რომლებსაც ბინები დაუკანონეს. მიწა კი, სადაც ეს შენობებია განთავსებული, ისევ თავდაცვის სამინისტროს მფლობელობაშია. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ლაზარე გრიგორიადისის საქმის განხილვა. სხდომაზე გამოკითხეს ექსპერტი ალექსანდრე დადიანიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ექსპერტიზამ ლაზარე გრიგორიადისის ქურთუკზე აღმოაჩინა ნავთოპროდუქტი. შეგახსენებთ, რომ მას ბრალად ედება პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფა და სახელმწიფო ქონების განადგურება, კერძოდ გამოძიების ინფორმაციით ლაზარე გრიგორიადისმა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა. ექსპერტის ჩვენების შემდეგ ადვოკატმა ლიკა ბითაძემ განაცხადა, რომ მასში ეჭვს იწვევს დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ნავთოპროდუქტის კვალი აღმოჩნდა მხოლოდ ლაზარე გრიგორიადისის ქურთუკზე და არა მაგალითად ფეხსაცმელზე თავის მხრივ პროკურორმა განაცხადა რომ ამ და სხვა მტკიცებულებებს დასკვნით სიტყვაში შეაფასებენ. Კოსმედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.